Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai, bei aš, laidos vedėjas, Lukas Keraitis. Šioje laidoje kalbame apie technologijų bei interneto naujienas ir tendencijas, kalbinu skaitmeniniame pasaulyje puikiai besigaudančius žmonės. Interneto istorija, jeigu tokia tyrimų sritis egzistuotų Lietuvoje, šiandienos laida galėtų atspindėti mažą tokios istorijos laikotarpį. Studijoje svečiuojasi žmogus, atsakingas už vieną, vis dar veikiantį lietuviško interneto dinozaurą. Dinozaurą pačia gražiausia prasme. Tai yra informatikas, kompiuterinių programų kūrėjas ir vieno pirmųjų elektroninių leidinių Lietuvoje autorius Jonas Skendelis. Sveiki, Jonai.
Sveiki.
1996 metai sukūrėte internetinį leidinį Vartiklis, kuris dar dabar yra prieinamas puslapyje vartiklis.lt. Tai man yra maža lietuviška Wikipedia su tūkstančiai straipsnių įvairiausiamis temomis nuo pilvo šokių iki NSO, iki filosofijos ir literatūros. Gal žinote, kiek maždaug yra straipsnių ar puslapių tame vartiklyje per tiek metų?
Bijau, tiksliai neskaičiavau, bet jeigu paėmus tokį kaip visumą, ką aš laikau vartikliu, tai būtų kažkur virš 10 tūkstančių.
Straipsnių, ar ne?
Taip, tai gali būti ir 12, ar 13, 14 tūkstančių, bet tos eilės.
21 metai. Ir tai tikrai nėra pirmasis internetinis puslapis, bet tai yra viens pirmųjų elektroninių leidinių, vadinamųjų zinų, kur kalbate apie kompiuterinės technologijos, apie programavimą, apie kompiuterinius dalykus. Man įdomu, kaip sugalvojot įkurti tokį vartiklį 96 metais? Kaip tada atrodė internetinė erdvė? Tai gal ir pradėkim, kaip kilo idėja sukurti vartiklį?
Na, tuo metu jau buvo šiokia tokia elektroninė erdvė, nebuvo visiškas dykuma, visa kita, nes tokių kaip komercinis internetas buvo dar ką tik atėjęs, tačiau mokslų akademijos, matematikos kibernetikos institutas jau turėjo tą tikrąjį internetą, tiesioginį ryšį, kur galėjo naršyti ir žiūrėti ir visa kita, prieiti prie iš dalies ir prieiti prie mokslinių straipsnių bazių ir kitos informacijos, tačiau plačioji visuomenė gavo galimybę, ką tik buvo gavusi galimybę tą daryti, ir tačiau entuziastai turėjo nemokamą Fidonet tinklą, tai vadinamas BBS, kur buvo BBS stotys ir prie kurių telefonais skambindavo entuziastai ir keisdavosi informacija, buvo diskusijų grupės, tikriau sakant, nauji vienų grupės jos vadinosi, Usenet ir kito tipo ir kitos. Ir
jūs vienas buvote iš tų entuziastų, kaip suprantu.
Aš irgi dalyvavau tam toje veikloje ir kilo mintis, kad lietuviško tokio kaip leidinio periodinio tuo metu beveik kaip ir nebuvo. Nu, paskui aš sužinojau, kad tuo metu vis dėlto vienas egzistavo, bet jis buvo iš kitokio požiūrio. Ir kilo mintis taip, kadangi kaip informatikas, aš manau, kad jis turi būti biški menininkas, biški filosofas ir biški skleidėjas tų žinių apie visą kitą. Tai kilo mintis, kad tai, kas man įdomu, gali būti įdomu ir kitiems ir tą informaciją dalinti su visais. Taip atsirado pavadinimas, sugalvojau vartiklis ir pradėjo plisti pradžiai netgi Fidonete, pirmieji numeriai ir taip pat elektroniniais laiškais platinamas.
Reikėjo prenumeruoti, ar ne šį?
Jis reikėjo prenumeruoti, pats pirmas numeris buvo padėtas Fidonete ir žmonės, kadangi jau ten irgi buvo entuziastų ir visa kita, kurie prisijungė, jie sužinojo ir tada pradėjo, buvo paminėta, kad galima registruotis, jie registruodavo semeilais, ir tais semeilais būdavo taip pat įsiuntinimą papildomai ne vien tik tais Fidonete. Mhm. Tais, kažkur nuo šešto numerio, kadangi jau pasirodė tuo metu Netscape navigatorių antroji versija, kuri jau buvo tokia daugiau mažiau normali naršyklė, tai tada kažkur nuo šešto numerio pradėjau dar kopiją dėti ir webinę formato, tai yra internet, tai kas dabar vadinama internetu.
Tik nuo šešto numerio, ar ne?
Galbūt septintas numeris. Aha, dabar man reikėtų pasitikslinti.
Aha. Aš galiu noriu pacituoti pirmojo numerio vieną iš citatų apie internetą. Ten rašyti labai gražiai. Citata. Naujokai tinkluose nieko nežinantys ir nejaučiantys jokios atsakomybės. Tai neramina. Dauguma jų beveik nieko nežino apie telekomunikacijas ir kompiuterinę bei programinę įrangą. Šiek tiek praleidžiam ir žmonės yra nepastovus ir greitai didžioji dalis jų paliks internet, nes jiems pasirodys, kad žymiai įdomiau ir pelningiau yra pardavinėti marškinėlius ir maudymosi kelnaitės. Čia vasaros ilgesys skliaustose. Tai prognozavote, kad internetas atsibuvo žmonėm galbūt, kad tai, ne, ar tai buvo ironija? Ar
tai nebuvo prognozavimas, tai buvo spėjimas, nes tuo metu tikrai dar nebuvo aišku, tai buvo visiškai naujovė.
Kaip atrodė, ką tuo metu galvojate apie internetą?
Na, jeigu aš būčiau manęs, kad jis visiškai nėra betikslis ir trumpalaikis visą kitą, net nieko nebūčiau pradėjęs daryti. Bet kadangi mačiau šiokią tokią jo prasme ir jo galimybę vystytis, antras greitą informacijos pasiekimumą jame ir visa kita, tai to, dėl to tos mintys gal buvo labiau, aš mėgdavau kartais paprovokuoti, tai iškelti tokias kritinės mintis ir kad žmonės patys susimastytų, kaip yra kiti. Dabar dažnai dar to laikausi, kad ne viską pasakyti iki galo, o arba įsakyti kažkurią mintį ir nutraukti mintį, kad žmonės ją patys pabaigtų.
Tai o ar pavyko jums kažkokią sukurti bendruomenę apie vartiklį? Kiek buvo, pavyzdžiui, prenumeratorių pas jūs?
Kadangi tai buvo tuo metu, reikia atsiminti, 96 metai, tai ir pačių kompiuterių buvo labai nedaug ir nedaug kas dar nebuvo. Kiekvienam name po 3 kompiuterius, o šiais laikais dar ir mobilų telefoną galima laikyti savotiškų kompiuterių. Tais laikais vis dėlto kompiuterių buvo nedaug, tai pirmieji numeriai, jeigu aš teisingai kažkur prisimenu, buvo kažkur apie 50-80 prenumeratorių. Ir antra dar buvo, kadangi talpinama į Fidonetą, tai kažkiek išplisdavo per Fidonetą ir kažkiek skaitytų dar skaitydavo per Fidonetą. Aš galiu spėti dar, kad 30-80 dar galėjo būti kiekvieno numerio perskaitančių tuo metu.
Nedideli skaičiai, bet galbūt buvote pažįstami su tais skaitytojais, ar buvo tie žmonės, kadangi jų tiek mažai, aš įsivaizduoju, kad čia galėjai vieną kitą, ar visi slėpdavosi po slaptažiais savo nikneimais, danamaisiais, apyvardžiais.
Aš esu tokį netgi straipsniuką patalpinęs apie anonimiškumą internete, apie tai, kad lankytojas yra anoniminis, visa kita. Dalį žmonių aš pažįstu, bet vis dėlto publikatorius internete tais laikais ypač yra visiškai skirtingas negu teatro aktorius. Teatro aktorius iš karto gauna reakciją ten plojimais, dar kažką po spektaklio metu ir taip toliau. Čia vis dėlto tu publikuoji tyliai ir tik entuziastas atsiliepia tau į tavo mintis visą kitą prašydamas tau laišką arba numesdamas žinutę kuriam nors forume. Bet aš jau pačiu pradžiu irgi esu pastebėjęs ir tai pažymėjęs, kad lietuviai buvo gana santūrus, kai užsieniečiai iš karto kažką reaguodavo. Lietuviai paprastai savo nuomonę viešai tais laikais išsakydavo gana retai. Ne taip kaip dabar Facebook ir visą kitą viską savo asmeninį gyvenimą viešė labai drąsiai. Tais laikais dar to nebūdavo tokio drąsaus. Ir dar be to tai buvo tarybiniai laikai.
Tai galbūt žmonės bijojo kažkaip
akivaizdžiai kalbėti. Galbūt nebuvo tos įpročio didelio viešai bendrauti, viešai sakyti, visa kita. Gal dar buvo ta stagnacijos kažkokie dar sąmoniai ir kitur, aš tiksliai negaliu žinoti, bet tokių pasisakymų. Buvo entuziastų labai didelių ir iš karto, bet didžioji masė buvo man anonimiški ir mažai žinomi.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino informatiką, kompiuterinių programų ir vieno pirmųjų elektroninių leidinių Lietuvoje kūrėją Joną Skendelį. Kalbame apie jūsų kūrinį vartiklį. Ar nekilo idėjų paminėti Facebooką, ar nekilo idėjų perkelti šiek tiek viską į šio laikiškesnės platformas? Dabar vartiklis LT, nuėjai, ten yra senovinė, labai žavi tuo. Žavus dizainas, senovinis puslapis, mažai visokių mygtukų, šiokia tokia betvarkė, tokia mada dabar grįžta vėl šiais laikais, bet ar negalvojot, kad reikėtų galbūt Facebook'e ar Instagram'e dalintis tais straipsniais, būtų milijonams postų informacijos.
Tai gal aš priklausau tai retai ir vis bet tačiau populiarėjančiai daliai vartotojų, kurie neturi Facebook'o, nesinaudoja Facebook'o ir neturi akaunto vadinamojo Facebook'e. Antras dalykas, kažkiek naujų technologijų aš įdėjau, bet jos yra galbūt daugiau man kaip pagalbinės, ne pagrindinės. Ir aš pačioj pradžioj tas vartiklių ideologija ir buvo tokia, kad turi būti džiaugsmas kažką suradus. Tai aš manau, kad ta senovinė vartiklių struktūra, tai suradimui, džiaugsmui suradus kažką labiau tinka. Nors šiais laikais aš jau pastebiu, kad ypač jaunesnė karta ieškoti kažko mažiau nori ir jiems, pavyzdžiui, koks nors Facebookas ar kitas, jiems būtų žymiai patogiau, prieinamiau ir galbūt labiau jie surastų tą informaciją.
Ar buvote, ar pažįstat kažkokių panašių projektų jūsų, kurie jau veiktų 20 metų internete ir dar būtų, paskutinis jūsų įrašas yra vakar dienos apie Steponą Darių. 20 metų įkelia tai įrašus kasdieną, ir tai tikrai nėra kažkoks didelis populiarus interneto puslapis, dėl to ir smagu apie tai pakalbėti.
Dėl to, kad jis nėra labai populiarus, aš tai sakau, jeigu manau, kad dar yra bent vienas, kuris be manęs domisi tuo ir kuriam tai yra įdomu, tai jau mano darbas nėra beviltiškas, beprasmės. Tai dėl to, dėl kiekio lankytojų ir dėl populiarumo aš niekuomet nesikiau. Antra, mano įkeliama medžiaga dažniausiai yra ne viena dienė ir, sakykime, aš galiu ramiai 10-15 metų straipsnius pakelti ir pristatyti ir jie bus visiškai tokie pat, kaip kad buvo paruošti vakar. Tai yra, stengiuosi, kad tai būtų gana išliekamojo pobūdžio medžiaga ir, aišku, jinai nėra labai populiari ir nėra labai dažnai lankoma visa kita tokia. Bet per daugelį metų, aišku, perskaitų ją daug kas.
Kadangi spėjau dėl to, kad yra viena sena platforma ir aš taip pat googlindamas kažkokios informacijos dažnai mane nuveda į vartiklį, spėjau daugybės ten pežiūrų, kas žmonės jau iš seniai nuo pat interneto pradžios vis veda ir veda į tą patį puslapį.
Aš paskutiniu metu biškiai atlikau šiokius tokius tyrinėjimus, irgi maniau, kad Google'as ir kitos paieškos sistemos anksčiau ypač jų daugiau buvo populiaresnių, padeda labai daug lankomumui. Iš tikrųjų pasirodo, kad nėra toks didelis kiekis, kaip tikėjausi, kad ateitų per Google. Vis dėlto matyt, didžioji dalis yra tų, kurie ateina per pagrindinį puslapį ir kurie žino ir kurie ateina tiesiogiai žinodami būtent svetainę.
Jau tie lojalūs lankytojai.
Tai yra vadinami lojalūs lankytojai. Aš, aišku, jų beveik nieko nepažįstu, bet aš įtariu, kad tai yra dalis lankytojų, dalis internautų, kurie nuolat užsuka periodiškai.
Ir štai kalbame apie jūsų vartiklį. Jam yra kiek 21 metai šitam puslapiu, sakykime. Ir tai interneto atžvilgiu, tai yra daug. Šiaip, kalbant žmonių atžvilgiu, tai yra nėra 20 metų, nėra daug, bet ar pagalvojate, kas nutiktų, jei tiesiog išimtumėt tokį puslapį, tiesiog parduotumėt domeno vardą ir tai neliktų ir galbūt po 50 metų ar ateityje žmonės norės sužinoti, kaip atrodo ta interneto pradžia Lietuvoje, ar sakykit, kad nepaliksit to vieno, ar reiktų kažkokį archyvą galbūt padaryti tokiam lietuviškam projektam, kurie yra tokie seni, kad būtų galima juos pažvelgti, nes aš žinau jūsų ir vos kelius panašius projektus, kurie yra tiek metų veikiantys ir dar vis dar aktualūs.
Nu taip, iš tų laikų praktiškai nelabai daug kas ir likė. Likė galbūt, sakykime, kai kurių telekomunikacijų kompanijų, bet jie per tą laiką kelis kartus ir dizainą, ir brandą, ir visą kitą keitė, o tokių entuziastų visą kitą, tai praktiškai beveik nelikė. kas būtų, jeigu dinktų, nu, kaip ten, yra toks gamtos dėsnis, gamta nemėgsta tuštumos, tai kažkas ją užpildytų, aišku. Aišku, būtų blogai, jeigu užpildytų netokia vertinga informacija. Iš dalies vis dėlto egzistuoja pasaulinis archyvas, kuriame galbūt ne viskas, bet bent jau didžioji dalis, pavyzdžiui, to paties vartiklio, sakym, aš spėčiau, kokie 80-90% yra pasauliniam archyve ir per tą archyvą galima prie tos informacijos prieiti. Aš manau, kad vertėtų galbūt pasidaryti, sakykim, tokių informacinių ir vertingų dalykų skaitmines kopijas kietas. Turiu omeny kopijas, tai yra DVD, CD-ROMus ir visą kitą ir saugot galbūt bibliotekose, dar kažkose ir taip toliau. Va toks dalykas, galbūt daryti kopijas, minkštas kopijas, tai yra kitose vadinamos veidrodžiuose, dar kažką. Na, čia jau turėtų kokie nors kultūros specialistai ar visa kita manyti, ar jie nerizikuoja kažką prarasdami tokius informacijos. Aš turėjau vieną tokį nutikimą, kai vienos apylinkės, nu, sakym, kaimo grubiai tariant, entuziastas buvo paruošęs visą istoriją savo kaimo ir jis po to staiga mirė. Ir atsirado klausimas, ten labai puikios informacijos, nuotraukų, istorijos ir visa kita buvo sukaupęs ir ta informacija pakibo tiesiog ore. Aš esu susidūręs su tokia situacija ir teko prie šitos situacijos sprendimo irgi truputį prisidėti.
Mhm. Pavyko išsaugoti tą informaciją?
Taip.
Mhm. Laida artėja link pabaigos, noriu paskutinį klausimą jums užduoti. Tai, kai jūs veikiate jau 20 metų, tai yra internete talpinate informaciją, tai yra ir saviraiška, ir informacijos dalinimasis. Tai yra daugelio mūsų kasdienybė. Kiekvienas esam mažas vartiklis, kiekvienas mažas esam zinas ir dalinamės informaciją apie save. Ar kai kūrėte tą internetinį leidinį, įsivaizdavote, kad ateityje bus taip populiaru visiems dalintis viskuo, visa informacija, tai, ką jūs darote dabar, ką mes visi darome?
Tokios apimties tuo metu buvo sunku įsivaizduoti, nes ir aplinka buvo visai kitokia ir nebuvo tikėtasi tokio spartaus informacinių technologijų vystymosi. Ir tas informacinių technologijų vystymasis padarė tai, kas dabar yra, kad tai yra socialiniai tinklai ir visa kita. Ir kaip jūs sakote, yra kiekvienas tampas informacijos skleidėjų ir talpintojų. Tai tačiau aš atkreipiu dėmesį, kad netgi tais laikais, kai net internetas visos buvo pasirodęs, pagrindinės ideologijos, netgi socialinių tinklų ir visa kita, užuomazgos, aišku, galbūt primityvom formom visa kita, tai yra buvo, ir jos tik tais įsivystė technologiškai, įsivystė gal psichologiškai ir įsivystė kitom prasmėm į visas pusės, bet iš principo tai idėjiškai ir konceptiškai nieko naujo per daug ir nesirado.
Mhm.
Tai mano toks keista mintis būtų.
Nebūtinai keista, galbūt galima buvo tai nuspėti. Ir pasinis klausimas. Žinau, kad truputėlį prisidėjote prie lietuvių kalbos palaikymo priemonių kūrimo, lietuvių kalbos rašybos tikrinimo ir kirčiavimo įrankių. Ir kada buvo pasidarė būtina turėti lietuviškus skaitinius, rašyti taisyklingą lietuvių kalbą internete?
Vienu metu čia buvo ypač nuo to švyturio žurnalo, ypač vienas iš tokių pradininkų. Prasidėjo leidyboje naudoti elektroninės priemonės. Tai yra kompiuterius, tai yra tekstų rinkimui, o taip pat ir maketavimui visa kita. O kadangi ko gero su kompiuteriais renkant tekstus ir visa kita buvo daroma daugiau klaidų, o taip pat maketuojant leidinius nebuvo skemenavimo galimybių ir skemenuodavo artimiausiai lietuvių kalbai buvo italų kalba, bet vis tiek jinai gana netiksliai skemenuodavo. Redaktoriai vis dėlto tikriausiai pykdavo už tokius publikacijas ir tiesiog buvo didelis poreikis turėti kokybiškesnės leidinius, visa kita. Ir tuo metu kilo mintis, sakykime, kadangi aš dirbau visai greta leidybos ir darančių leidybos sprendimus, tai kilo mintis padėti jiems ir šitoje srityje. Reikia dar atsiminti, kad tai buvo dar tuo metu, kai net nebuvo tokių programų kaip Windows ir visa kita, dar buvo tekstiniai režimai. Tai pirmosios vatos lietuvių kalbos palaikymo programos atsirado dar netgi ne grafinėse aplinkose ir nebuvo nei ikonyčių, nei nieko kito, o buvo grinas raidės tekstas ir darbas su tekstu. Dėl to, pavyzdžiui, netgi vartiklis yra labiau mėgstu daryti tekstinį negu kad grafinį.
Mhm. Laida jau visai priartėjo prie pabaigos, būtų smagu išgirsti daugiau apie jūsų projektus, kuriais iš tikrųjų prisidėjot prie Lietuvos interneto pradžios. Klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su informatiku, kompiuterinių programų ir vieno pirmųjų elektroninių leidėjų Lietuvoje kūrėja Joną Skendelį. Laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū labai Jums, Jonai, už pokalbį, ačiū Jums už vartiklį, kurį visada smagu pavartyti ir iki kitų kartų.
Iki kitų kartų.
Iki.